Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Banorët e Shipitullës të lodhur nga mija e afërt e Qymirit. Komunikata për bashkëpunim me Teatrin e Beogradit, pjesë e një projekti hulumtues artistik, thot drejtori i qendrës multimedia. Zgjedhjet në Britani, laburistët shënojnë fitore bindëse, Sunak e pranon humbjen. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nuk ka memorandum bashkëpunimi ndërmjet qendrës multimediale të Kosovës, qendra multimedia dhe teatrit kombëtar në Beograd dhe as qyteti Beogradit nuk do të marrë frymë shqip. Po kështu nuk ka asnjë shfaqje Banjska, Dhimbja dhe Krenaria jon, e cila bazohet në fragmente nga një libër i supozuar se u shkrua nga Milan Radojičić, ish nën kryetar i listës serbe, i cili mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur në Banjsk në veri të Kosovës. Nuk ka asnjë shfaqje kushtuar një familje shqiptare që merej me tregtin e oxhak pastruesve. Njoftimi për media me këto pretendime dërguar mediave më dy korik nga qendra multimediale nga Prishtina, për ndryshe një organizat me fokus teatrin dhe letërsin provokuese, është raportuar nga shumë media në Serbi, por edhe në Kosovë. E gjithë kjo është pjesë një projekti hulumtues dhe artistik, thot në një intervist me shkrim për Radion Evropa e Lirë, jeton e ziraj drejtori i kësaj qendre. Metodologia e punës përfshin edhe format të tila ndërhyrje, le të themi subversive, ku testohen dhe analizohen reagimet e publikut dhe medias përmes krimit të situatave në dukje realiste, thot Neziraj. Në rastin ton, njoftimi për memorandumin me Teatrin Kombëtar në Beograd doli përveç kësaj, ndër të tjera, sa e holl është fia që e ndan stereotipin dhe racizmin e normëzuar në realitet në një mjedis ku ato janë pjesë e vetdijes kolektive, shtoi ai. Ky njoftim për bashkëpunimin e supozuar pasoi disa ditë pasi autoritetet serbe ndaluan mbajtjen e festivalit të bashkëpunimit kulturor kosovaro-serb Mirdita Dobrdan në Beograd pas një proteste të antareve të grupeve të kraut të djathtë. Intervistën me Jeton e Ziraj, realizuar nga gazetarja Sandra Cvetković, mund të lexoni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Banorët e mbetur në fshatin Shipitull të Obiliçit, zonë me interes të veçantë për mijen e Qymyrit në Kosovë, po kërkojnë që shtëpitë e toka të shpronsohen dhe ata të zhvendosen nga jetesa afër ekskavatorëve. Dorantina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Rreth shtëpisë dykatshe ku jeton me familjen shtatantarshe, Fatmir Mjekishi e ka gjelbëruar oborin dhe e ka mbjellur kopshtin. I lindur dhe rritur në Shipitull, një fshat në Obiliç, që është i pasur me Qymyr, ai thot se ndër vite i është dashur të shoh tek tokat e prunat e gjithë fshatit shpronsohen për t'i lënë vend mijës së Qymyrit. Aktualisht ekskavatorët dhe mjetet e tjera të rënda janë ndër gjërat e para që sheh në horizontin përballë shtëpisë. Në vitin 2020 Fatmirit ju shpronsua një tokë prej 71 ari që kalon ngjitur me shtëpinë dhe kap edhe një pjesë të kopshtit e objekteve përcjellse.
Tash si dal katër hopa si ti thënë 9 maj të ditës kryesore shtëpinë dal pronë kikut.
Tani ai së bashku me banorët e tjerë të këtij fshati po kërkojnë që të gjitha shtëpitë e pronat e tyre tu shpronsohen një herësh, pasi mihja që po afrohet, po a bën jetën të vështirë. Shtëpia e Fatmirit është ndër shtëpitë më të afërta me mihjen aktive, ku siç thot ai ka zhurma të shpeshta dhe të paparashikueshme të makinerive të rënda.
Krizma është shumë e madhe natën këtu. Kjo po në natën krizma është e hatash. Unë për shkakun që jetoj këtu, qiu në shpesh natën. A dhe mos me ditë njëri me orë para por me komosafer këtu po të kaloj qiu si më kuni shmendu.
Hadja dhe Shipitulla, dy fshatra të Obiliçit, pjesa qendrore e Kosovës, ishin shpallur zona me interes të veçantë për zgjerimin e aktiviteteve minerare të Korporatës Energjetike të Kosovës në vitin 2004, për të rikonfirmuar ndihmuar edhe një herë në vitin 2009. Sipas këtyre shpalljeve në këto zona, ishte ndaluar të bëheshin ndërtime të reja nga banorët, në mënyrë që të mos krijohen kosto shtesë të shpronësimit. Prodhimi vendor i energjisë elektrike në Kosovë është në shumicë i varur nga puna e dy termocentraleve që gjenden në zonën e Obiliqit, ndërkaq puna e termocentraleve varet nga mihja e qymyrit, kryesisht në rrethinën e Obiliqit. Shpronësimi pronave për mihje bëhet në përfaza disa vjeçare, sipas nevojave të kekut, me vendime nga disa institucione përfshirë qeverinë. Rreth vitit 2017 mihja u zgjerua në zonën e Shipitullës, fillimisht me shpronësin të tokave pa ndërtime.
Se na jena ko shumë mirë, jena konë vëllaj se kësha ndru me pares.
Kështu thot Hafir Mjekic, që banor tjetër i Shipitullës, i cili kujton me nostalgji, se si duke i fshati para se mihja të afrohej. Korporata Energjetike e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me ankesat e këtyre banorve. Por në komunikata publike më 27 qershor dhe 2 korrek, Keku ka thënë se përvetësimi i tokës për nevojat zehetare bëhet vetëm bazuar në planin zehetar dhe kornizat ligjore lidhur me të. As qeveria e Kosovës nuk është përgjigjur në pyetjet që kanë të bëjnë me ankesat e kërkesat e këtyre banorve. Nga mija e qymyrit, banorve të Shipitullës i është shpronësuar shumica e tokës bujqësore, duke i lënë vetëm rreth 50 shtëpi me oborre. Kjo si shton ata ua ka pamundësuar të zhvillojnë bujqësinë e blegtorinë, nga të cilat varëshin financiarisht. Kërkesat për shpronësim banorët i bën edhe fizikisht, duke protestuar para zyreve të Kekut dhe institucioneve të tjera në Prishtinë ditëve të fundit. Hafiri, që ishte pjesëmarrës në protest, thot se janë ende në pritje të një përgjigje konkrete mbi shpronësimin e tyre.
Ata e din për çka, na jena për me zhvendos krejt fshatin, jena të interesuar se jena me të kërqyshës.
Në majtë të këti viti, fshatit Shipitull i ishte mbyllur edhe rruga kryesore që e lidhte me qytetin e Obiliqit. Si pas njoftimit publik të Kekut, kjo mbyllje ishte bërë si pasojë deformimeve të shfaqura në këtë segment dhe rrezikshmërisë për qarkullim të sigurt të komunitetit. Ata thonë se kanë siguruar një rrugë alternative për lidhjen e fshatit me Obiliq, e për të cilën banorët ankohen se është disa kilometra më e gjatë se sa rruga paraprake. Mihjen e zhurmshme dhe peshën e makinerive të rënda që nxjerrin qymyr e kishte ndjerë më së shumti shkolla e dikurshme e fshatit, që tani është mbyllur. Muret e shkollës fillore të quajtur Migjeni tani janë të qara e të plasaritura.
Çdo që shkolla nuk i kanë dhënë zonca që ky fshati jone. Dy paralele janë këtu, nuk i kanë dhënë zonca domthon.
Lulzim Jekiçi, fëmijët e të cilët kishin ndjekur mësimet aty, thotë se zhurma dhe dridhjet nga mija e kishin bërë të pamundur shfrytëzimin e objekte të shkollës. Ky 53 vjeçar ndihet i zhgënjur me shndrimin e fshatit të tij në një vend pa perspektivë.
Ka punu me blektëri, kemë punu me bujtësin, në pënësime në keke, kemi pas tukat për rrëth që këni në kretë, dhe më këtë tukat në e ka morë.
Procesi shpronësimit në zonat e Obiliqit është përcjell në vazhdimësi nga problemet, sipas Dajana Berishës, drejtoresh ekzekutive e Forumit për Iniciativa Qytetare. Berisha, që kishte hulumtuar procesin e zhvendosjes së fshatrave të Obiliqit për nevojat e Kekut, thotë se asnjëherë nuk është zbatuar një strategji e plotë e mirëfillt zhvendosjeje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Partia Laburiste ka arritur fitore bindëse në zgjedhjet parlamentare në Britani të Madhe sot, duke i dhënë fund qeverisjes 14 vjeçare nga Partia Konservatore. Laburistët e Qendrës së Majtë kanë fituar shumicën ndërmuese të ulësëve në Parlamentin Britanik, që përbëhet prej 650 vendesh, ndërsa Partia Konservatore e Rishi Sunakut e ka pësuar disfatën më të rëndë në historinë e vet. Mëngjesin e sotëm Keir Starmer u zotua se do të sjellë ndryshime në Britani se i kryeministri i ardhshëm i vendit. Sunak e pranoi humbjen më herët dhe tha se i ka telefonuar Starmerit për ta uruar për fitoren. Starmer tha gjatë një fjalimi mëngjesin e sotëm se ndryshimi fillon tani. Ne kemi thënë se do t'i japim fund kësaj rëmuje dhe do ta bëjmë. Ne kemi thënë se do t'ja nisim nga e para dhe e kemi bërë. Sot ne fillojmë kapitullin e ri e nisim punën e ndryshimeve, misionin e një ripërtritje kombëtare dhe fillimin e ndërtimit të vendit ton, tha Starmer. Ndërkohë Sunak e mori përgjegjësinë për fatin e partisë së tij dhe kërkoi falje. Ka shumë gjëra nga të cilat duhet të mësojmë dhe për të cilat duhet të reflektojmë dhe unë e marr përgjegjësim për humbjen, tha ai. Përderisa Britania e ka shmangur trendin e kthimit nga e djathta që është parë së fundi në Evropë, përfshirë në Francë dhe në Itali, shumë prej rrymave të njëjta populiste paraqiten në Britani. Udhëheqësi i Reform UK, Nigel Farage, bëri fushat me mesazhe kundër emigrantëve dhe mori një pjesë të mbështetësve nga konservatorët, të cilët pritej të përballeshin me zhgënjem. Ai u bë deputet për herë të parë pasi partia e tij fitoi 4 ulëse në parlament në zgjedhjet e 4 korrikut. Britania ka përjetuar disa vite të trazuara pjesërisht për fajin e konservatorëve që kanë shkaktuar pesimizëm në mesin e shumë votuesve për të ardhmen e vendit të tyre. Dalja e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian, pasuar nga pandemia e COVID-19 dhe pushtimi rus i Ukrainës, i dhanë goditje të rënda ekonomisë, ndërsa festat që shpërfillin rregullat e izolimit të organizuara nga kryeministri i atëhershëm Boris Johnson dhe stafi i tij shkaktuan zemrim të gjerë. Pasardhësja e Johnson, Liz Truss, tronditi ekonominë dhe mëtej me një pako shkurtimesh drastike të taksave dhe qëndroi vetëm 49 ditë në detyrë. Sunak, i cili e zëvendësoi Truss më pak se 2 vjet më parë, shpalli zgjedhjet e 4 korrikut pavarësisht sondazheve që parashenin humbje të partisë së tij. Analistët vlerësuan se ai e pa rritjen e disa sukseseve në ekonomi, sikurse rënja e inflacionit dhe rritja ekonomike, si momentin më të mirë për të çuar vendin në zgjedhje. Sunak do t'ia paraqes zyrtarisht dorëheqjen mbretit sot pasdite. Starmer, si udhëheqës i partisë fituese, do të takohet më pas me mbretin, i cili do t'i kërkojë atij ta formojë një qeveri. Më pas kryeministri i ardhshëm zakonisht shkon në Downing Street për të mbajtur një fjalim para publikut. Gjatë ditëve në vijim, udhëheqësi i ri do ta fillojë emërimin e ministrave të qeverisë, duke filluar nga postet e larta dhe duke kaluar në role me më pak përgjegjësi. Parlamenti pritet të arrinisë punën më nënt korrik. Kryetari i dhomës së ulët të parlamentit do të zgjidhet nga radhët e deputetëve të parlamentit. Hapja e parlamentit dhe fjalimi i mbretit që përcakton programin e legjislacionit të qeverisë për seancën parlamentare priten më 17 korrik, megjithse kjo datë mund të ndryshohet nga qeveria ardhshme. Pes njerëz janë vrarë sot gjatë një operacioni të ushtrisë izraelite në bregun e uzurpuar perëndimor, tha autoriteti palestinez. Ushtria izraelit tha në një komunikat se forcat e saj e rrethuan një ndërtesë në qytetin Jenin, ku militantët ishin barikaduar dhe se një avion luftarak izraelit e goditi këtë zonë. Së paku 12 palestinez janë vrarë nga sulmet izraelite gjatë kësaj jave në bregun perëndimor, ku tensionet janë rritur shumë prej se nisi lufta në Ripin e Gazës në tetor. Trupat e rrethuan ndërtesën, siç thot ushtria izraelite, ku terroristët u barikaduan dhe filloi një betejë me armë. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban tha sot se nuk është në pozitë për të udhëhequr bisedime mes Ukrainës dhe Rusisë, pas raportimeve se ai do të udhëtojë në Moskë gjatë ditës për të takuar me presidentin rus Vladimir Putin. Orbani është kritik i ndihmës së perëndimit për Ukrainën në luftë kundër pushtuesit rus dhe ka marrëdhënie më të mira me Putinin se çdo lider evropian. Ai tha se fakti se Hungaria mban kryesimin e BE-s tani nuk i jep atij mandat të udhëheqë negociata në emër të bllokut. Unë nuk kam nevojë për një mandat sepse unë nuk përfaqësoj asgjë, tha Orban gjatë një interviste të rregullt mëngjesore në radio sot, pa treguar nëse do të udhëtojë në Moskë më vonë gjatë ditës. Charles Michel, presidenti i Këshillit Evropian, shkroi në X se udhëheqja me rotacion e presidencës së BE-s nuk ka mandat që të angazhohet me Rusinë në emër të BE-s. Këshilli Evropian është i qartë, Rusia është agresorja, Ukraina është viktima. Nuk ka diskutime për Ukrainën pa Ukrainën, tha Michel. Iranianët kanë filluar të votojnë sot herët në balotazhin presidencial pasi asnjë kandidat nuk ja doli të fitojë mjaftueshëm vota për të zgjedhur president i ri në rundin e parë të zgjedhjeve më 28 qershor, kur dalja në zgjedhje shënoi rënje rekorde. Votimi po mbahet në një kohë kur iranianët po përballen me mungesë të lirisë, me kushte të këqija të jetesës dhe me një ekonomi të dobësuar. Në këto zgjedhje, të cilat u thirrën për shkak të vdekjes së Ebrahim Raisit nga rrëzimi i helikopterit muajin e kaluar, iranianët duhet të zgjedhin mes reformistit dhe ligjvënësit veteran Masud Pezeshkian dhe ish negociatorit për çështje bërthamore konservatorit Said Jalili. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.